Вітаю вас, друзі! В ефірі програма «Свобода за тиждень» та її ведучий Олександр Лащенко. Протягом минулого тижня у програмах радіо «Свобода. Ваша свобода» ми говорили про таке. Життя у прифронтовій зоні на Донбасі.
Миротворча місія, вона має включати компонент цивільної адміністрації. І це вибивало козирі у Путіна.
Чемпіонат світу з футболу в Росії. Чи переможе Путін?
Путін навіки витягнув і лідерів цивілізованого міра. Оце потрібно розуміти совершенно точно.
З Муженком, Порошенком і з Сурковим. Зустрічі Волкера і Донбас.
Курт Волкер хоче поставити нарешті кінці крапку.
Угруповані так званої ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілі автобуса в сірій зоні поблизу пункту пропуску Оленівка. Це територія непідконтрольна Україні. Зі свого боку, українські військові заявили, що автобус із цивільними особами обстріляли бойовики незаконних збройних формувань ОРДО. За словами місцевих мешканців, які у цей час перетинали пункт пропуску, від обстрілу одна цивільна особа загинула, ще одна поранена. Цитата українських військових: такі цинічні дії російських найманців спрямовані на дискредитацію української армії перед день візиту на територію ОРДЛО заступника голови спостережної місії ОБСЄ Олександра Куга. Тим часом ватажок угруповання так званої ДНР Олександр Захарченко запропонував українським експертам взяти участь у слідстві на місці обстрілу під Оленівкою. Він назвав безпідставними заяви щодо обстрілу причетне його угруповання. От про цей випадок біля Оленівки та взагалі життя у прифронтовій зоні Донбасу я говорив з гостями програми «Ваша свобода» в понеділок. Колишнім першим заступником голови Донецької ОДА Андрієм Ніколаєнком, президентом Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу донеччанином Сергієм Гарбашем, ну і підполковником Василем Лабаєм, речником воєнної операції України на Донбасі, який долучився до розмови телефоном. Пане Василю, дійсно, один цивільний загинув, наскільки можна судити на сьогодні внаслідок цього обстрілу, і одна людина поранена.
Інформація поширена деякими проросійськими засобами масової інформації, що нібито Збройні сили України причетні до обстрілу автобуса у так званій сірій зоні в районі КПВВ Оленівка Донецької області, не відповідає дійсності. Черговою наголошує на тому, що сили антитерористичної операції суворо дотримуються мінських домовленостей. Який стан здоров'я потерпілого, мені, на жаль, невідомо, оскільки інцидент трапився на непідконтрольній для України, для української влади території. Ми тримаємо на особливому контролі цей трагічний випадок і будемо інформувати суспільство, якщо з'явиться додаткова інформація. Водночас ми не виключаємо подальших провокацій бойовиків, в тому числі і проти цивільного населення та проти життєво важливих об'єктів інфраструктури на Донбасі. На жаль, мені невідомий план візиту пана Олександра Куга, але можу зазначити, він вже не перший раз на Донбасі, і в той період, коли він перебуває у цьому районі, по-різному розвивається ситуація. Буває, що йде загострення ситуації, буває, що навпаки затишня. Ми готуємося до різних розвитку ситуації, ми до цього готові, і в разі агресії, в разі загострення ми готові давати адекватну відповідь ворогу. Відколи почалося новорічне різдвяне перемир'я, ми вздовж лінії зіткнення спостерігаємо загальне зменшення кількості та інтенсивності обстрілів. Проте повного дотримання припинення вогню з вони бойовиків, на жаль, немає. Якщо пригадуєте, до перемир'я було по 30-40 обстрілів в день, зараз 5-7, ну 10 саме більше, починаючи з 0 годин 23 грудня, з моменту оголошення дострокового припинення вогню на Донбасі в районі проведення антитерористичної операції зафіксовано понад 150 обстрілів бойовиками позицій підрозділів Збройних сил України, в тому числі більше 70 із застосуванням мінометів різних калібрів.
Війна – це агресія Росії. Передусім, основну відповідальність за все несе Росія, Кремль, Путін. Але у Києва, в Україні є, буде якісь важелі зменшити ризик для цих людей, пане Ніколаєнко?
Потрібно розуміти, що українська сторона може робити набагато більше, ніж, це моє глибоке переконання, ніж робить зараз. Проблема сірої зони, так званої, це надзвичайно важка і складна проблема. Якщо ми взяти Майорс чи Зайцев, який ми знаємо, де фактично поділено навпіл село, і там продовжують жити і ходити навіть до школи діти, ну це вже нонсенс. Наприклад, в Південній Кореї, між Північною і Південною Кореєю, таке розмежування називається демілітаризована зона, там ніхто взагалі не проживає, і всіх відселили. Однозначно, мала бути комплексна програма евакуації фактично населення з наданням йому можливості поселитись в інших територіях Донецької, Луганської області з цієї сірої зони. По-друге, там досі залишаються і підприємства, і ніхто ніколи серйозно не говорив, як люди, які там жили, які все втратили, як це може держава компенсувати. Навіть часто банки продовжують вимагати з них повернення кредитів від людей, яких майно залишилось на всій сірій зоні. Воно формально в Україні, але ми розуміємо, що воно не варте жодних копійок. І саме головне, мінських домовленостей, звичайно, що вони не працюють.
Не працює,
що
вважати.
Вони спрацювали на певний період. Не лише за суттю, але навіть і місце проведення має бути переглянуте. Наприклад, Відень як нейтральний майданчик, де знаходиться квартира, до речі, штаб-квартира ОБСЄ. І головне, що миротворча місія, про яку почали багато казати, вона має включати компонент цивільної адміністрації, яка мала б у легітимний спосіб, не проводячи вибори.
Під час перебування миротворців до виборів.
До виборів.
І хто складатиме от цю цивільну адміністрацію? Україна, ні?
От про це ми маємо казати. Ми вважаємо, що це має бути міжнародна адміністрація, яка формувалась з країн, які не входять до формату переговорного, нейтральні, так би мовити, країни, чи то Японія, чи то Австрія, чи то Канада, але країни...
Без Росії,
але, повірте, і без Німеччини, без Сполучених Штатів. Тобто, яка по-справжньому могла б сказати, що це міжнародне співтовариство бере відповідальність за цю територію. І це вибивало козирі у Путіна в тому, що, зараз прийдуть окупаційні українські війська.
Різня буде, Різня. Пане Гармаш, ви бачите користь від мінських домовленостей лише в тому, що відбувається все-таки, принаймні була велика хвиля 27 грудня, обмін полоненим. І все. Правильно я зрозумію?
Чесно говоря, не вижу здесь роли Мінська даже, поскольку все-таки соглашения были достигнуты в Москве. Мы это все знаем.
Про полоненных.
Да, о пленных. И какую роль здесь сыграл Минск, честно говоря, мне непонятно. В принципе, польза от Минска лишь в том, что продолжается какой-то диалог. И в том, что в результате Минска все-таки на Россию наложены международные санкции. Как способ или средство урегулирования этого конфликта, я Минска не вижу. Это способ консервации конфликта.
Что замес, на ваш погляд? У Киева еще пропоновать західним партнерам?
Здесь скорее нужно честно говорить, что больше нас западные партнеры пропонуют Киеву. Uh-huh. Я даже считаю, честно говоря, результатом принятия вот этого закона о реинтеграции, это изменение политики Соединенных Штатов, которые наконец-то, пообщавшись с Сурковым, Волкер несколько раз пообщался, он понял, видимо, что нет реальной перспективы мирного разрешения конфликта в результате введения миротворцев, которому Россия противостоит, всячески придумывая различные аргументы. И Соединенные Штаты, наверное, все-таки решили более жестко разговаривать с Россией. В результате получился вот этот, скажем так, наш закон. Что должно быть? Ну, наверное, действительно нужно просто искать, я не могу сказать, что конкретно, нужно просто искать все-таки альтернативы Минску. Я считаю также, что должна быть международная временная администрация.
Еще пан Андрей.
Да, которая должна быть вовлечена как можно больше наших международных партнеров, которые там как раз вот должны, как и Соединенные Штаты, убедиться в том, что Россия не хочет мира. И даже выполнение Минска, политической части Минска, Украина, и для нее не цель. Для нее цель именно продолжение войны, позиционной войны, которая ведется сейчас, и в результате которой, кстати, вот погибли люди.
Тримати цю виразку, скажімо так, на цілі України.
Да, і ослаблять економічно Україну.
Пане Сергію, даруйте, я наскільки зрозумів вашу думку, поправити, якщо я не маю рації. Ви вважаєте, що насправді тут роль України, вона дуже мінімальна, вона об'єкт, так, цього процесу. Так вважаєте?
Ні? Я вважаю, що так відбувається на даний момент, поскольку це, скажімо так, відсутствие політичної волі нашей власти. Либо, наоборот, политическая воля вот не быть субъектом, а быть объектом. На самом деле, Украина может играть действительно главную роль, поскольку мы объект жертвы агрессии, да, и мы воюющая сторона. Но пока наши власти почему-то не хотят этого делать.
Украина, будучи наріжним каменем цього протистояння Заходу і Сходу, а я впевнений, що це саме така ситуація, якби росіяни не пробували подати як внутрішній конфлікт цю війну, вона, якщо буде залишатись в статусі об'єкта, як це є сьогодні, я погоджуюся.
Все-таки наполягаєте, що об'єкт?
Абсолютно.
Україна.
Я наполягаю і я впевнений в цьому, тому що ми втрачаємо раз за разом можливості перехоплювати ініціативу. От дивіться, ініціатива про миротворців насправді дуже важлива і правильна. Хто виступив ініціатором? Можна починати згадувати, що щось колись десь Порошенко щось сказав.
Було.
Але щось сказав і щось зробив, це, як кажуть, дві великі різниці в Одесі. Тому резолюція в ООН лягла російська, обговорювалась російська резолюція. Хто заважав Україні, яка головувала в Раді безпеки ООН, в перший же день головування пану Єльченку внести підготовлену і погоджену попередньо з нашими західними партнерами проєкт резолюції по миротворцях, який би включав і цивільну адміністрацію, і питання переміщених осіб, і багато інших гуманітарних питань, яких абсолютно немає в резолюції Росії. Ми втрачаємо, я як дипломат, повірте, можу вам сказати, ми втрачаємо ініціативу. Втрата ініціативи переговорного процесу це завжди затягування і ескалація військової складової, плюс ми потім починаємо відігравати. Питання в тому, що ми починаємо грати в чужу гру. Мінськ – це чужа гра. Проєкт миротворців – це чужа гра. Хто нам заважає всі ці речі пропонувати самим, напрацьовувати? Для цього потрібно, по-перше, широке обговорення в Україні, не так, як цей закон приймався, так званий про реінтеграцію, де в адміністрації президента хтось сидить і робить, один депутат його бачив, інший не бачив, один замміністра профільний бачив, інший не бачив. Це називається кулуарщина і пострадянський спосіб політичного мислення. Особливо група переселенців, яких сьогодні більше мільйона проживає на неокупованій території України, вона взагалі поза межами процесу. Перші люди, які туди мають повернути, це бути переселенці. Хто з ними обговорював цей закон?
Пане Сергію, ви ж донеччанин. Я не знаю, чи мали ви змогу, як експерт, як людина, звісно, яка постійно опікується темою, в тому числі так само от реінтеграція і деокупація Донбасу, мали змогу ознайомитися з проєктом цього законопроєкту, який все ж таки ухвалила Верховна Рада минулого тижня. Ви задоволені? Ви прочитали результат?
Я удовлетворен, скажем так, основной частью, то, что Россию все-таки назвали оккупантом и агрессором. Это действительно большой шаг вперед, и это в какой-то степени, вот о чем говорил Андрей, выбивает из-под России инициативу введения этого конфликта. Ну, к сожалению, опять же, я не думаю, что это все-таки наша инициатива, но тем не менее с российской стороны мяч ушел.
Так.
Вот теперь мы должны его правильно вести. Уже как вести, это уже действительно предмет для обсуждения. Я все-таки считаю, что должна быть реанимирована все таки Будапештское соглашение, которое есть страны, гаранты нашей безопасности, нужно их привлекать и заставлять, скажем так, в том числе осуществлять свои гарантии в полной мере.
Черговый этап санкций, про який мы говорили наприкінці січня Вашингтона проти Росії, зіграє свою роль?
Сыграют, конечно, но это все-таки, скажем так, это опять же инициатива Вашингтона и война Вашингтона против России, в которой мы, к сожалению, вот оказались действительно между великими державами. Хотя мы должны более активно действительно политику вести. Поэтому пока что, скажем так, вот света в конце туннеля вот отсюда из Украины я не вижу, к сожалению. В разрешении этого конфликта. Поскольку если будут все-таки сохраняться в какой-то степени вот политическая часть Минска и она будет реализована, то мы получим гражданскую войну фактически.
Ну, в Москве зараз кажуть после ухвалення цього закону в Україні про реінтеграцію Донбасу. Мінськ уже все, він фактично перекреслений.
Ну, это разговоры. Они будут выполнять Минск, они от него первыми не откажутся, чтобы против них не усилили санкции. И мы первыми не откажемся. Хотя ни та сторона, ни это не будет выполнять Минск фактически. Слава Богу. Потому что, говорю, объединить в одной стране два региона с абсолютно разными векторами геополитической ориентации, с разной идеологией, да еще и разобщенной вот войной, 10, уже, наверное, 11 тысячами жертв, это фактически будет гражданская война. Только тогда уже Россия точно сможет сказать, что мы же здесь ни при чем, это же не там между собой.
Замороженный конфликт, ваш прогноз, можно дать?
Он уже заморожен, он 3 года уже никуда ни туда, ни сюда. Это уже замороженный конфликт, просто заморожен в такой вот горячей стадии, когда каждый день кого-то убивают.
Про цей випадок біля Оленівки та взагалі життя у прифронтовій зоні Донбасу я говорив з гостями програми «Ваша свобода у понеділок». Колишнім першим заступником голови Донецької ОДА Андрієм Ніколаєнком, президентом Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу донеччанином Сергієм Гармашем, ну і підполковником Василем Лабаєм, речником воєнної операції України на Донбасі, який долучився до розмови телефоном. У Росії триває підготовка не лише до президентських виборів у березні, а й до спортивної події року номер 1, причому не лише у цій державі, а й у світі. При всій повазі до зимової олімпіади, яка наступного місяця почнеться у Південній Кореї, найпопулярніший вид спорту у світі – футбол. І вперше в історії господарем мундіалю є очолювана Володимиром Путіним держава. 14 червня почнеться турнір, підготовка якого коштуватиме Росії понад 12 мільярдів доларів. Але це тільки офіційні видатки. За підрахунками опозиціонера Олексія Навального, наприклад, стадіон «Зеніт-Арена» у Петербурзі обійшовся не у заявлені 770 мільйонів доларів, а на 90 мільйонів доларів дорожче. І такі приклади не поодинокі. Хоча гроші у Росії не шкодують. Мундіалі, Олімпіади, Євробачення є для Москви не просто шоу, не лише очками-голами секундами, а й політичним капіталом. І хоча зараз обговорюють можливість бойкоту чемпіонату в Росії, все одно усій державі налаштовані провести дуже гучно даний турнір. Водночас Україна веде вже переговори з федераціями футболу і організаціями фанів про можливість саме бойкоту або протестів, принаймні, в рамках чемпіонату світу в Росії, повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Водночас у центрі Києва напередодні кілька десятків людей вимагали бойкотувати Мундіаль у Росії. Захід під назву «Від футболь всесвітнього диктатора» провели в рамках всесвітньої акції «Стоп Путін». Отже, чемпіонат світу з футболу. Чи переможе Путін? Про це я говорив з гостями програми «Ваша свобода» у вівторок. Політологом Володимиром Фесенком, членом виконкому Федерації футболу України Артемом Франковим і російським журналістом, який долучився до розмови телефоном, Олександром Рикліним.
Пане Володимире, як ви вважаєте, дійсно, що до червня Україні, якщо вже переводити, звісно, на Україну, нас в першу чергу це цікавить, можна більш-менш бути спокійними щодо Донбасу і інших, поки Путін не проведе чемпіонат, він стримуватиме себе?
Скоріше за все, за такою більш-менш сталою логікою Путіна, він не буде ризикувати, щоб не виникло питання бойкотування або відмови Росії в праві проведення цього чемпіонату. Це не означає, що на Донбасі буде мир, тиша, спокій. На превеликий жаль, ми бачимо і зараз там продовження бойових дій, навіть в умовах так званого перемир'я. От буквально вчора пан Олександр Хуг, заступник голови місії ОБСЄ по Україні, він сказав, що є ризик того, що бойові дії можуть відновитися. Але це буде вже такий звичний формат локальних дій, дій низької інтенсивності. За таким майже Путін не буде виходити, щоб не ризикувати знов-таки чемпіонатом світу. Але ризик головний, що після чемпіонату. От на мій погляд, якраз проблема...
Після 15-го
фіналу. Восени. Восени будуть вибори, так звані вибори в так званих ДНР і ЛНР. І як в листопаді 2014 року саме от такі вибори зірвали перші Мінські угоди, так і зараз буде ризик зриву вже других Мінських угод. І, на жаль, це може призвести до загострення і військової ситуації на Донбасі.
На зв'язку зі студією телефоном український футбольний глядач, член виконкому Федерації футболу України Артем Франко. У Москві буде чемпіонат для вас цікавий, чемпіонат світу, пане Артеме?
Безусловно, я буду інтересувати чемпіонатом в силу професіональної необхідності. Безусловно, я обязан донести читателям то, що буде відбуватися. Ну, я, в принципі, вообще сторонник того, що футбольні новини залишаються футбольними новостями, сколько би політики в них не було. Сам я в Росію не поїду. А чемпіонат мира в России – это довольно такая хорошая возможность увидеть, как плохо играет футбол сборная России. Вы поймите, это уже одно дело провалить чемпионат мира в Бразилии, а другое дело провалить чемпионат мира в России. По крайней мере, ни малейшей перспективы пока хорошего выступления сборной России, ну, разве что выйти из группы. Поэтому, когда у нас так реагируют на этот чемпионат, мол, ни в коем случае полностью проигнорировать, не показывать, наплевать и забыть, ну, не знаю, я хотя бы из этих соображений отношусь нормально. Объявить заранее, что мы никуда не поедем, даже если мы выйдем, это потом нарваться на обвинение в том, что вы по футбольным возможностям никуда выйти не можете и заранее себе готовили путь для отступления. Что же касается ситуации, если бы мы вышли на чемпионат мира и принимали решение, то я все-таки вспоминаю одну вещь. И представьте себе, на стадионах России звучал бы гимн Украины. И прозвучал бы он как минимум 3 раза. Главной проблемой была бы, безусловно, безопасность болельщиков. Но я очень сильно подозреваю, что Россия настолько заинтересована для того, чтобы показать миру, как у нее все благополучно, свободно, демократично, комфортно, безопасно и гостеприимно, что уж, ну знаете, как-нибудь они бы по этому поводу выступили бы. Если у вас в стране, назовем это мягко, очень централизованная власть, проводить мероприятия большого масштаба, такие вот как чемпионат Европы, чемпионат мира, Олимпиада и так далее, легче в организационном плане.
Пане Володимире, цей заклик, ну не заклик, пропозиція, якщо її так назвати, Павла Клімкіна, цитую дослівно міністра закордонних справ. Ми розмовляємо з різними федераціями щодо можливості бойкоту, але також говоримо з різними організаціями фанів щодо того, яким чином вони можуть піднімати різні політичні питання щодо цього чемпіонату. Або бойкотуючи його, або чітко висловлюючи свою позицію під час перебування в Росії. Це реально взагалі бойкот чемпіонату світу з футболу?
Ну, я думаю, що якщо ставити таке завдання, то треба трохи раніше це робити. І тут в чому небезпека? Суто політична. Якщо ставити не зовсім реалістичне завдання, потім тебе будуть критикувати, що от ти намагався, але не вийшло. А от домовлятися про те, щоб піднімати питання, нагадувати про російську агресію, окупацію українських територій, от такі речі можуть бути, да. Але це достатньо, ну скажу так, достатньо тонкі політичні технології. І тут краще менше говорити, а більше робити і домовлятися про це. Да. Подивимось. Я думаю, що так чи інакше певні політичні реакції будуть, і нагадування про Україну, вони можуть проявлятися в різних формах. А зараз, скоріше, треба, що називається, ні до жиру. Да, бути би живо. Да, тут навпаки, треба зараз якось долати міжнародну ізоляцію і нагадувати про себе, але вже в позитивному, не політичному контексті. Тому зараз більш скромні завдання будуть поставлені. І риторика така більш миролюбива. От я думаю, що Путін буде використовувати відомі слова П'єра де Кубертена,
спорт та
мір, да, і так далі. От гратися в миролюбі для того, щоб знов-таки таким чином досягнути хоча б зменшення санкцій. Ну і те, щоб переключити увагу от з тих ганебних речей, які зробила Росія, зокрема по відношенню до України, на якісь більше менш конфліктні, не буде повернення до минулого. Інша річ, працюють такі суто прагматичні речі, іноді матеріальні. От як зараз в Пар'є ми бачимо.
Так, да. Так.
Гроші важливіші, ніж принципи. Розумієте, от що, чесно кажучи, дратує навіть і розчаровує. Пар'є, Рада Європи, які створювались заради просування демократичних цінностей, ідей права, прав і свобод, зараз вони торгують цим заради російських грошей. Будуть санкції, будуть тиск, безумовно, це буде продовжуватись, але може бути і звикання, а також от такі, знаєте, пропозиції. А давайте повернемось до якихось контактів, до взаємодії. Бачите, Путін не такий страшний. От тому ми маємо бути, скажімо так, пильними і постійно пам'ятати про те, що світ може звикати до путінської агресії.
Зараз із Москви підключимо експерта політичного Олександра Рикліна. Олександр Юрійович, ну що зараз? В Росії в нетерпінні чекають чемпіонату світу в грудні місяці? Или не треба преувеличувати це очікування?
Не, ну слушайте, ну конечно, болельщики ждут чемпионата мира, вне всякого сомнения. Допинг, все эти истории по поводу футболистов еще не подошли к своему завершению. Тут еще нас могут ждать самые разнообразные, как я понимаю, сюрпризы. Но тем не менее, мне кажется, что чемпионат мира в России в 2016 году состоится.
Александр Юрьевич, ну понятно, сборная России по футболу это далеко не фаворит любого такого соревнования. Но будет ли победителем этого, как сказать, мероприятия Владимир Путин с политической точки зрения?
Вы знаете, я думаю, что уже нет. Я думаю, что то время, когда подобного рода большие, масштабные, публичные такие мероприятия приносили ему серьезный политический профит, они как-то ушли в прошлое. Уже, я думаю, ни того международного резонанса не будет, который, несомненно, был после Сочинской Олимпиады, пока она вся не развалилась на наших глазах и не превратилась в клоаку. Сейчас уже это все по инерции, потому что, конечно, когда все это затевалось, еще Россия не была изгоем на международной арене, и Путин как раз был озабочен тем, чтобы переформатировать имидж России с такой, знаете, всемирной бензоколонки на современное государство, которое способно, достаточно богатое, чтобы устраивать подобного рода дорогостоящие, несомненно, но при этом очень престижные мероприятия. Вот если на одну, на чашу весов положить вот чемпионат мира по футболу, а на другую чашу положить аннексию Крыма,
оккупацию Юго-Востока Украины, голландский Боинг, малазийский Боинг и вообще вот всю вот эту международную риторику, которую сегодня мы слышим и от самого Путина, и от его чиновников, но это уже не совершенно несоизмеримые величины. Уже никто не будет воспринимать Путина как лидера, который адекватен и современным вызовам, и развитию международного демократического тренда вообще в целом. Путин навеки вычеркнут из лидеров цивилизованного мира. Вот это нужно понимать совершенно точно. И сейчас мир просто... Другое дело, что мир еще как-то не вполне определился с форматом отношений с Путиным и еще не очень понимает, каким образом на него лучше давить. Но то, что давить, вот тут никаких сомнений. Это уже выбрано на века. Ну или, по крайней мере, на все время правления Путина, какое ему осталось.
Чемпіонат світу з футболу. Чи переможе Путін? Про це я говорив з гостями програми «Ваша свобода» у вівторок. Політологом Володимиром Фусенком, членом виконкому Федерації футболу України Артемом Франковим і російським журналістом, який долучився до розмови телефоном Олександром Рикліним. Із начальником Генштабу Збройних сил України Віктором Муженком, секретарем РНБО України Олександром Турчиновим і, власне, президентом Петром Порошенком. Спецпредставник США Курт Волкер спілкується з українським керівництвом щодо пошуків досягнення миру на Донбасі. Також пан Волкер знайшов час для ексклюзивного інтерв'ю українській службі Радіо Свобода. Його ви можете подивитися і послухати на сайті radiosvoboda.org. Ну, а у підсумку зустрічі з Порошенком в адміністрації президента України наголошувалося, що Москва має нарешті продемонструвати політичну волю до мирного врегулювання. Зрештою, співбесідником Волкера у Дубаї став помічник президента Росії Путіна Владислав Сурков. Тим часом 29 січня, за кілька днів, очікується посилення американських санкцій проти Росії. Можливі навіть персональні санкції проти найближчого оточення Володимира Путіна. Чергова зустріч Волкера Суркова перша після того, як адміністрація Трампа ухвалила рішення надати Україні оборонну летальну зброю. Що може означати візит пана Волкера в Україну і взагалі як може розвиватися взаємодія Курта Волкера і Владислава Суркова, точніше ці переговори щодо пошуків мирного врегулювання, говорив у середу я у програмі «Ваша свобода» з аналітиком Інституту світової політики Миколою Білісковим і Костянтином Егертом, політичним коментатором російського телеканалу «Дощ», який долучився до спілкування телефоном із Москви.
Що можна очікувати, пане Микола, від таких от активних консультацій спецпредставника США щодо України?
Ну, ті активні консультації, які відбуваються з українською стороною, тобто тут, мабуть, нового нічого немає. В принципі, все давно вже відомо було з минулого року про те, що наша американська позиція повністю або майже повністю співпадає, особливо по частині мораторію. Насправді, основні очікування, основна інтрига, що вдасться домовитись, про що вдасться домовитись в Дубаї, як відповідно. Але щодо майбутньої зустрічі, в мене, наприклад, дуже скромні очікування. Росія не готова йти на ті компроміси, не готова слідувати ту лінію, яку запропонував відповідно Курт Волкер ще минулого року. Наскільки можна вірити відповідно Wall Street Journal, яке також опублікувало статтю напередодні, мова йде про те, що американці, і в тому числі Курт Волкер, наскільки можна зрозуміти, хоче поставити нарешті кінці крапку, тобто зрозуміти насправді наскільки налаштована Російська Федерація відповідно на розгортання місії ООН на Донбасі окупованій частині, і потім вже приймати відповідні кроки. І в принципі, я думаю, пана Волкера чекає певне розчарування, оскільки сигнали все-таки йдуть повністю негативні. Відповідно, потім, звичайно, буде цікаво побачити кроки Сполучених Штатів Америки щодо Російської Федерації, начебто обіцяють санкції, але питання загалом, наскільки вони далі будуть готові посилювати санкційний тиск. Адміністрація на сьогоднішній момент в Білому домі не хотіла б заходити до такої точки, яка б неможлива пошук певного компромісу, консенсусу. І я не думаю, що вони підуть на такі радикальні кроки, відповідно.
Ну, до речі, от дійсно, це тло, воно цікаве. Не тільки можливе запровадження американцями чергового етапу санкцій щодо друзів Путіна, так звана така дія, хоча там інакше називається документ. Знову ж таки, Ухвалено нарешті, наскільки можна зрозуміти рішення щодо постачання оборонної летальної зброї американцями в Україні. А це тло, як воно може впливати на переговори Волкера Суркова?
Ну, знову ж таки, наскільки я розумію, все-таки зброя, яка була надана, вона не розглядається як основний елемент, відповідно, тиску від зміни позиції Російської Федерації. Я не думаю, що це буде такий радикальний крок, який зміни розрахунки Кремля.
Пане Микола, тоді взагалі є якісь радикальні, скажімо так, важелі у Сполучених Штатах, держави номер один, приборки та агресора, який порушує всі міжнародні угоди, відтяв територію сусідньої держави і не збирається звідти йти? Чи нема таких важелів у 21 столітті? Ну, звісно, не ядерна війна. Цей варіант жодним чином не розглядається.
Якраз тут, власне, і проблема, відповідно. Важелі тиску є, можна застосувати важелі тиску, як згадаєте, в 2014 році обговорювали відключення Росії від СВІФТу, відповідно, інші заходи в енергетичній сфері, але тут є все-таки одна проблема, що, власне, як показує досвід інший санкційний, наприклад, 41-го року, проти, коли США вводили заходи проти Японії, ці заходи якраз привели до війни, хоча мали і попереду. Тут історія, відповідно, санкційного тиску, вона показує, що, на жаль, позитивних результатів не вдалося досягнути. Ми маємо приклад тієї ж Північної Кореї, відповідно. Тобто санкційний тиск, він все-таки повинен поєднуватись з дипломатією, але, звичайно, в короткостроковій перспективі важко уявити, насправді, яким чином вдасться змінити відповідну позицію, оскільки вона вимагає фундаментального перегляду підходів Російської Федерації щодо міжнародних відносин як таких. Щодо Ірану були якраз застосовані ті санкції, про які щодо Росії поки що не застосовуються. Тобто обмеження експорту радикального нафти. Таких кроків не обговорюється. Якраз такі кроки, скоріше за все, зменшення відповідного експорту саме нафти, яка дає найбільше прибутків в Російській Федерації, могло б мати позитивний вплив. Але поки що про це мови, відповідно, немає ні в Європі, ні в Сполучених Штатах Америки, на жаль.
Пане Микола, то що ж тоді виходить? Володимир Володимирович Путін на четвертий рік агресії проти України, яку, знову ж таки, він жодним чином не збирається припиняти. Він тріумфатор, переможець?
Україна не імплементувала мінські домовленості, як хотіла б цього Росія, тому ні цілі Росії не досягнуті, але так, перед Заходом теж стоїть зараз проблема, яким чином далі міняти поведінку Російської Федерації, не вдаючись до війни, і таким чином її міняти, щоб не дійти до військового протистояння.
На ваш погляд, Захід, просто йому потрібен час для винайдення цього інструментарію впливу на Путіна? Чи Захід, навпаки, просто, ну, так чи інакше примирився з цією ситуацією і хоче її заморозити? На ваш погляд.
Захід в будь-якому випадку не примирився з цією ситуацією, оскільки є чітке невизнання окупації Криму, відповідно, є чітка політична підтримка, яка надається Україні, але так, Заходу зараз теж є певна проблематика, які нові інструменти застосовуватися. На жаль, поки що інструменти щодо енергетичної сфери, які б мали, мабуть, найбільший вплив, не обговорюються, на жаль.
Залучаю до дискусії ще одного учасника нашої програми із Москви, політичного глядача телеканалу «Дощ», політолога Костянтина Егерта. Ваша оценка, що можна ожидати від слідуючого раунду переговорів вже в Дубаї Курта Волкера і Владислава Суркова?
Особых результатов ожидать не следует, хотя, конечно, место проведения довольно интересное. Это попытка уйти от, ну, скажем так, европейского контекста. Очевидно, что вдали, может быть, можно откровеннее говорить, вдали от России, от Украины, от Европы. Однако, мне кажется, что на самом деле мы медленно приближаемся к тому моменту, когда успех или, что скорее всего, неуспех вот этого диалога Волкер-Сурков станет всем очевидным. Когда я встречался с Куртом, которого я знаю много лет, в августе или в начале сентября, он тогда уже после первой, по-моему, встречи с Сурковым сказал, нам потребуется несколько месяцев всего, чтобы понять, есть ли политическая воля, ну, как я понимаю, он имел в виду прежде всего политическую волю Кремля, что-то изменить или нет. Я не вижу пока никаких оснований для Кремля менять свою позицию. По сути дела, любые изменения во всем, что касается Восточной Украины, для Путина крайне рискованы. Но он сейчас перед выборами точно не будет рисковать никак, перед так называемыми выборами, не будет рисковать какими-то очень серьезными изменениями, в процессе, который он, конечно же, не до конца контролирует.
Хотя бы немножко что-то от Суркова зависит, и как-то через него можно будет провести какую-то, ну, позитивную повестку в этих переговорах, или это все... Может быть, Суркова, может быть, Зураба, кто угодно, хоть Пушков. Все равно Путину решать, и бесполезно все это.
Ну, собственно, вы ответили на свой вопрос. Решать будет Путин. Путин доверяет каким-то людям больше, чем другим, что вполне, наверное, нормально. Он, наверное, доверяет интерпретации Сурковым тех или иных вещей. Это бесконечный диалог без решения основных вопросов. Ясно, что Минские соглашения
для Москвы тяжелы прежде всего в части обеспечения украинского контроля над границей. На это Путин пойти, на мой взгляд, просто не сможет. До тех пор, пока он не решит в какой-то момент просто-напросто забыть о существовании Луганской и Донецкой областей. Поэтому идея такая, тянем время, показываем, что мы готовы к диалогу, тем более учитывая то, что далеко не все на Западе готовы, ну, там, жестко противостоять Кремлю, говорить-то можно долго. Я думаю, что приблизительно в этом пока я вижу миссию Суркова, это тянуть время, показывать, что Россия не уходит никуда. В общем-то, есть еще одна, на мой взгляд, сегодня у Москвы надежда, а именно то, что Соединенные Штаты надавят на Порошенко, Порошенко там надавит на Раду, начнут принимать законы по поводу там, спецстатуса восточных областей Украины, и вот тогда, может быть, мы что-нибудь сделаем. Но, насколько я понимаю, это все производные от того странного представления, которое существует далеко не только в российских масс-медиа, но, на мой взгляд, и в тех кругах, где принимаются реальные решения, что Украина – это какое-то несуверенное образование, а Порошенко звонит Меркель и Трампу спросить, что ему там есть на ланч, рыбу или курицу. То есть какое-то представление о том, что достаточно вот какой-то большой кулак показать Украине, и тогда все сразу пойдет на лад, оно очевидно совершенно есть в Кремле, и очевидно, учитывая то, что Порошенко поддерживает контакты с Кремлем, ну, каким-то образом стимулирует такое представление. И, конечно, то, о чем будет объявлено в Вашингтоне 29 января, и объявление о администрации Трампа о том, что он дает зеленый свет на поставки оружия в Украине, все это, я думаю, злит Кремль и подталкивает к тому, что мы уже хорошо знаем, существует в процессе принятия решений в Москве, а именно к желанию показать, что мы не испугались, мы жесткие, мы вам еще ответим, мы просто так это все не оставим, вы еще у нас попляшете і поплачете.
Звертаюсь до гостя студії знову Миколи Бєлєцького. Пане Микола, що може бути далі? От якщо дійсно Донбас, як це проблема? Чи це не десятиліття?
Поки Російська Федерація не змінить своє світогляд, так, скоріше за все, ми матимемо такий от довгостроковий конфлікт, що не найгірший в певному відношенні для України розвиток сценарій, але за умови того, що, скажімо так, українська економіка далі зможе генерувати відповідні ресурси. На відміну від Сполучених Штатів Європейського Союзу, ми не можемо просто чекати, як труп Росії спливе вниз по річці. Ми матимемо цей конфлікт ще протягом дуже довго
часу. А який ресурс часовий в Україні за нинішніх економічних умов, решти умов?
Занадто невеликий. Якщо ви подивитесь, наша номінальна ВВП – це близько 100 мільярдів доларів, при тому всьому борг – це до 80% від цього ВВП, і виплати на 2-3 наступних роки більше, ніж золотовалютні резерви, в той час, як українська економіка росте темпами десь 2,5-3%. Це в кращому випадку. Тому, на жаль, час у нас не так і багато.
Що може означати візит пана Волкера в Україну і взагалі як може розвиватися взаємодія Курта Волкера і Владислава Суркова, точніше ці переговори щодо пошуків мирного врегулювання, говорив у середу я у програмі «Ваша свобода» з аналітиком Інституту світової політики Миколою Бєлєцьковим і Костянтином Егертом, політичним коментатором російського телеканалу «Дощ», який долучився до спілкування телефоном із Москви. Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». З вами Олександр Лащенко. І далі почуєте. Склад ЦВК від президента. Опозиція незадоволена.
Якщо ЦВК буде сформовано в такому режимі, то ми, нас можуть очікувати досить цікаві вибори президентські.
Давос. Зустріч Порошенка і Трампа.
Сам факт того, що на цьому форумі приділили увагу нашому регіону Центральної Європи та Східної, свідчить про те, що ми перебуваємо в фокусі уваги.
Президент Петро Порошенко подав на розгляд Верховної Ради кандидатів до нового складу ЦВК. Усього 14 осіб. Повноваження більшості членів ЦВК закінчилися ще кілька років тому. Центр виборчком практично складається з людей, які вже давно мали піти з цих посад. Однак призначення нових членів комісії затягується. Нарешті президент, принаймні на своєму рівні, розблокував цей процес. До нового складу ЦВК запропонували 5 кандидатів від фракції БПП, 4 від Народного фронту, по одному від партії «Відродження», Радикальної партії і «Самопомочі». Кого ж представляють ще двоє кандидатів, достеменно невідомо. Попередній аналіз громадянської мережі «Опора» засвідчив, під час урахування президентом пропозиції від депутатських фракцій і груп не забезпечувався повною мірою принцип політичної збалансованості. Це ж стверджують і представники партії «Батьківщина» та опозиційного блоку. Розклад ЦВК від президента, яким залишилися незадоволені ці політичні сили, мій колега Віталій Портников говорив у четвер з гостями програми «Ваша свобода» Денисом Ковриженком, старшим радником з юридичних питань Міжнародної фундації виборчих систем, а також народним депутатом України від саме блоку Петра Порошенка, колишнім керівником Комітету виборців України Олександром Черненком.
Пане Денисе, дійсно, чому представники опозиційного блоку і «Батьківщини» залишилися обійденими з точки зору свого представництва у ЦВК? Адже в тому складі Центральної виборчої комісії, який зараз складає повноваження, саме представники цих політичних сил, ну, колишньої партії регіонів і партії «Батьківщина», мають, можна сказати, таке найбільше представництво. І тут їх просто не буде.
Якщо згадати документи Венеціанської комісії, до якої люблять апелювати наші політики, то в Кодексі належних практик у виборчих справах прямо говориться, це пункт 75 цього документу, говориться про те, що в складі органу, який адмініструє вибори, має забезпечуватись представництво принаймні по одній особі від кожної політичної сили, яка представлена в парламенті. Це мінімум певний. От, можуть бути інші підходи, коли, скажімо, склад ЦВК ділиться пропорційно до ваги тих чи інших політичних сил в парламенті, але у нас і сьогодні цього немає. Якщо ми говоримо про демократію і інші подібні речі, то має діяти той принцип, який закріплений в міжнародних, знову ж таки, документах. Тобто політичний баланс, він певною мірою забезпечує незалежність і можливість навіть почути якісь альтернативні думки. Що це представники певних політичних сил, які фактично спираються на підтримку більшості, то є, звісно, ймовірність того, що комісія працюватиме не прозоро. Засідання, і, до речі, на це звертали часто міжнародні спостерігачі, це така формальність, де просто піднімаються руки, а ключові домовленості досягаються за зачиненими дверима. Ну і про це писали практично після кожних виборів представники ОБСЄ. Ми бачимо домінування представників фракції більшості у складі цього органу, якщо, звісно, подання буде задоволене. І від опозиції, від блоку
Юлії Тимошенко. Там «Самопоміч», до речі, теж немає?
«Самопоміч», ну там якби змішана кандидатура, це «Самопоміч/Громадськість» Євген Радченко. От він представлений.
Це ці два є, про кого невідомо, да?
Ні, це про «Самопоміч» згадувалось. А два невідомих, там ну різні ходять, знову ж таки, чутки. От хтось пов'язує одну з кандидатур так само з БПП, хтось з групою «Волею народу», але стверджувати щось достеменно ми не можемо, тому що прямих таких доказів афілійованості немає. От. І, власне, якщо ЦВК буде сформовано в такому режимі, то нас можуть очікувати досить цікаві вибори президентські, які відбудуться весною 2019 року, тому що один, будемо так говорити, з рейтингових кандидатів, який має шанси потрапити в другий тур, не матиме
свого представника. Да. А ми звернемося до Олександра Черненка, народного депутата України. От теж з питанням, от чому такий склад Центральної виборчої комісії пропонується президентом, чому не врівноважені інтереси політичної сили?
Є загальноприйняті стандарти, але, дивіться, треба розуміти, що ЦВК, в принципі, як і діючий склад наступний, воно не може в певній мірі відображати представлення політичних сил в парламенті, хоча б через ту причину, що член ЦВК обирається на 7 років, а парламент на 5 років. У нас, наприклад, сьогодні не закінчились там повноваження ще двох членів ЦВК, які представляють «Свободу», хоча фракції «Свободи» як такої немає сьогодні в парламенті, є кілька лише мажоритарників. Члени ЦВК, якими політичними силами вони були там не рекомендовані, не представлені, з моменту прийняття присяги члена Центральної виборчої комісії, мають забути про будь-які політичні вподобання, про будь-яке представництво, а виконувати виключно закон. Сьогодні закон про Центральну виборчу комісію не зобов'язує президента дійсно враховувати. Він каже, що президент має провести відповідні консультації, внести відповідне подання. Якщо парламенту це подання не подобається, бо ті люди не подобаються. Відповідно, вони набирають 226 голосів, і це подання не задовольняється.
Чи не буде такої небезпеки, що президент просто буде затягувати цей процес? В результаті ми до виборів прийдемо із старим складом центральної виборчої комісії. Такі підозри можуть бути, і так до виборів дійдемо із старим складом ЦВК.
Сьогодні принцип процедури і регламент передбачає голосування по кожному члену центральної виборчої комісії, окрему постанову і окреме голосування. Тобто ми, нам може хтось хотіти пакет, хтось боїться китка, хтось вважає, той не пройде. Якщо йти по процедурі, то повинно відбутися голосування по кожному з поданих президентом представників, тим більше він подав більше, ніж є вакантних місць. Відповідно, можливо, не всі з тих, кого запропонував президент, набере 226 голосів. Зрештою, це для того є баланс, власне, гілок влади. Президент пропонує, Верховна Рада або погоджується, або ні. Тобто тут не можна говорити про якусь узурпацію президентом. Кого він захотів, того й поставив ЦВК. Це ще має пройти через сито Верховної Ради, і пройти це має по процедурі. Це перше. Друге, це те, знову ж я повторюся, ми можемо скільки завгодно говорити про баланс, рівномірний баланс сил ЦВК, але ми ніколи не зможемо його дотриматись. І коли кажуть, що навіть при Януковичу були представники Батьківщини і опозиції ЦВК, давайте згадати, коли формувався цей склад ЦВК. Він формувався в 2007 році, коли президентом був Ющенко. І напередодні позачергових парламентських виборів 2007 року, коли саме таке квотне формування ЦВК було одною з умов політичної домовленості, щоб йти на ці позачергові вибори. І я за те, щоб дійсно в ЦВК були фахівці, це перше, і якщо оцінювати, можна по-різному оцінювати цей склад ЦВК, я не всіх запропонованих президентом знаю, але половину я знаю особисто, ще про кількох я знаю, ну, певний їх бекграунд, то якщо не говорити сьогодні про політичну заангажованість, це ми побачимо лише з часом. Сьогодні про це говорити рано. Але говорити про фаховий професійний рівень, то я можу сказати про досить пристойну фаховість, принаймні частини, навіть більше як половини тих кандидатур, яких сьогодні запропонував президент, це дійсно люди, які розбираються в виборчому праві. Щодо там можливості, там фальсифікацій і всього іншого, я в цьому поданні бачу, ну, кількох дійсно доволі яскравих, відомих, з репутацією представників і не лише від опозиційних фракцій, навіть від і фракцій коаліції. Це є ті люди, в яких є репутація, яка їм дорога. І я не вірю, принаймні не хочу вірити те, що ці люди під час виборів почнуть, ну, робити дуже нехороші речі. Тому поки що я подання президента оцінюю стримано позитивно. Так, нема там представника кількох фракцій, але мені здається, дискусія ще не закінчена.
Міс багато, якби, і для того, щоб просто пристрасті не вирували, можна було б спокійно по одному місцю дати представникам решти політичних сил, і, власне, питання було б знято, не було б великого галасу і певних сумнівів у тому, наскільки чесно будуть адмініструватись вибори. Рішення ЦВК, воно не остаточне, його можна оскаржити. Тому такі от прямі фальсифікації, я не думаю, що вони можливі, тим більше це загальнодержавні вибори, де результати сфальсифікувати досить складно. Тобто можна декілька відсотків перевагу забрати, але, ну, змінити кардинально їх результати буває досить складно.
Про склад ЦВК від президента мій колега Віталій Портников говорив у четвер з гостями програми «Ваша свобода» Денисом Коврижанком, старшим радником з юридичних питань Міжнародної фундації виборчих систем, а також народним депутатом України від саме блоку Петра Порошенка, колишнім керівником Комітету виборців України Олександром Черненком. Президент України Петро Порошенко і президент Сполучених Штатів Дональд Трамп перебували на Всесвітньоекономічному форумі. Економіка, безпека, в тому числі постачання оборонної зброї, підтримка реформ в Україні з боку США, а також миротворці, яких повинна ввести Рада безпеки ООН на схід України, щоб зупинити вбивство українців, здійснюване Росією, як сказав Петро Порошенко. Саме ці питання в центрі уваги глави української держави у швейцарському Давосі. На час запису цієї програми не невідомо, чи відбулася зрештою зустріч президентів України і США Порошенка і Трампа. В будь-якому разі перебування загалом українського президента у Швейцарії на цьому саміті мій колега Віталій Портников обговорював у п'ятницю з гостями «Ваша свобода». Аналітиком Центру «Нова Європа» Сергієм Солодким і народним депутатом України Ганною Гопко.
Пане Сергій, наскільки от зараз вагомою є та позиція, яку Україна може, так би мовити, пред'явити іншим країнам на Всесвітньому економічному форумі?
Сам факт того, що на цьому форумі приділили увагу нашому регіону, регіону Центральної Європи та Східної Європи, свідчить про те, що ми перебуваємо в фокусі уваги, що про наші проблеми хочуть чути, про наші перспективи хочуть знати. І дуже важливо це про те, що на світовому порядку денному зараз вистачає викликів, але при всьому про нас не забувають. І на цьому тлі досить прикметним є те, як, наприклад, представлена Росія. По-перше, ми знаємо, що на офіційному рівні вона представлена лише віце-прем'єром, а по-друге, ми бачимо, що з цією делегацією ніхто взагалі не хоче мати справи. Якщо ми подивимося знову ж таки на порядок денний Давоського форуму, питань, присвячених Росії, там немає. Якщо і є, то якраз в контексті фактично її політики щодо Європи в цілому. І ось ця увага до Центральної Європи, до Східної Європи пов'язана якраз із тим, що світ хоче довідатися, як регіон буде виживати, як виживає в контексті російської агресії. І які загрози може нести ця агресія для всього континенту, а відповідно для всього світового порядку.
Панель, на якій був Порошенко з керівниками сусідніх країн, вона говорить про те, що Україна вже стала такою частиною іншого регіону, не пострадянського простору, а все ж таки там Центральної Східної Європи. Можна так вважати?
Можна і так вважати, тому що, я думаю, хто стежив за дискурсом дипломатичним 90-х років, ти пам'ятаєш, що Україну було прийнято відносити до так званого пострадянського простору, де Україна сприймалася в колі усіх держав навколо Росії, так би мовити. Країни Балтії завжди окремішні вже йшли, а Україна все ж таки сприймалася в цьому в орбіті Росії. І дуже часто навіть департаменти, які створювалися при Міністерстві закордонних справ за кордоном, то Україна досить часто відносилася до відділу, підрозділу разом із Росією. Зараз ми бачимо, звичайно, зовсім інший тренд, коли світ абсолютно чітко починає розуміти, інакшість України, інакшість не тільки в плані ідентичності, скажімо так, а в плані більш широкому, політичному, цивілізаційному, напевно, навіть. І ця панель однозначно теж демонструє новий тренд сприйняття України в колі центрально-східно-європейського регіону. Ми бачимо, що вже Україна на рівних сприймається з Литвою і Польщею. Це хороший початок, але потрібно, знову ж таки, буде довести це не тільки на рівні декларації, на рівні протистояння спільним викликів, але й на рівні високих стандартів життя, високих стандартів того, що ми називаємо європейською інтеграцією, яка поки що у нас на початковому рівні.
Пані Ганно, звернувся до Ганни Гопко. Ви як вважаєте, ми от дійсно можемо вважатися хоча б геополітичною частиною Центральної Європи? Чи все ж таки залишаємося десь між Центральною Європою та пострадянським простором?
Ну, я вважаю, що ми належимо до Центральної Європи, Східної Європи, і, зокрема, навіть не справа в участі президента в цій панельній дискусії, а взагалі в тому, що український народ ще 26 років тому під час, коли виборював незалежність, і 100 років тому, 22 січня, ми недавно відзначали з дня проголошення незалежності, ми давно своє право і підтвердили. Питання тільки побудови сильних інституцій, питання тільки зменшення цього розриву в розвитку в економічному, який є між Україною і тими країнами Центрально-Східної Європи, які є вже членами і Європейського Союзу, і НАТО. Але в Україні є своє домашнє завдання. От я зараз тільки приземлилася і звільнюся, де наші партнери зібрали сьогодні віце-президента Європейського інвестиційного банку, ЄБРР, Світового банку, Єврокомісії, проговорювали нові фінансові інструменти, як підтримати Україну, так званий європейський план для України. І ключові меседжі, що поки Україна не зможе ефективніше використовувати ті кошти, які вже були надані, ось поки Україна не покаже, що вона далі присвячена прогресу реформ і їх імплементації тих законів, які ухвалені, поки просити нових грошей, траншів чи від Європейського Союзу, чи від інших донорів зарано. Тому ми маємо чітко продемонструвати, що ми готові на практиці не стейтментами хорошими, не обіцянками, як це зазвично, а інституційно посилюватися і управління державою закріплювати верховенством права, судами справедливими, прозорістю в закупівлях. Те, що сьогодні сказав Василь Гудак, який є віце-президентом Європейського інвестиційного банку з Брюсселя, що, наприклад, 3 мільярди євро, які дав Європейський інвестиційний банк на різні проекти Україні з 2014 року після Революції Гідності, лише 20% з них використані. Тому є питання і завдання до уряду, для того, щоб вони між міністерствами не билися за різні проекти, тому що інший проект 400 мільйонів євро ще в 2016 році ратифікована угода для підтримки малих фермерських господарств, досі ці кошти до фермерів не дійшли.
Пане Сергію, от наскільки оце виконання програми реформ, включаючи ситуацію з антикорупційним судом, зараз впливає на от такий діалог українського президента і міжнародної фінансової спільноти?
Впливає дуже і дуже, звичайно. Ми маємо розуміти, що грошей у наших друзів-партнерів не так і багато. У них є свої проблеми, куди б вони хотіли би ці кошти і могли би спрямувати. Тому вони, даючи кошти, підтримуючи Україну, звичайно, хотіли би більшої підзвітності і відповідальності з боку Києва. І питання не в тому, що вони не хочуть, чи не можуть, чи не будуть надалі підтримувати Україну. Питання в тому, що вони будуть більш суворіше питати з України. І знову ж таки, не питання в тому, що Україна нічого не робить. Ніхто з партнерів цього не говорить, але маємо визнавати, що до України завищені вимоги. Наші західні партнери, як і ми, зараз усвідомлюють, що це чи не останнє вікно можливостей, чи не останній шанс для України змінитися. І це не той момент, коли Україна може змарнувати підтримку і політичну, і фінансову з боку своїх партнерів. Ну і тому, можливо, така завищена вимогливість. І інколи нам може бути прикро, чи владі українській може бути прикро, що Євросоюз чи США постійно говорить ви повинні, забуваючи, можливо, робити компліменти чи якісь позитивні ремарки. Хоча це не так. Ми чули дуже багато позитивних слів з боку представників США і Євросоюзу, що того, що Україна вже зробила справді чимало. Але, знову ж таки, цього замало для того, щоб Україна відбулася як успішна країна з успішним зірцевим євроінтеграційним шляхом. Якраз в останні місяці та в останні рік у цілому ми бачимо своєрідну інтенсифікацію відносин між Вашингтоном та Києвом. Суттєве, я би сказав, серйозне поліпшення. І адміністрація якраз Трампа йде на кроки, які, напевно, при попередньому президентові і при попередній адміністрації демократів, які симпатизували багато українців, навіть і не снилися. І, зокрема, тут що є прикметним, ось буквально через кілька днів в США очікується оприлюднення так званого кремлівського звіту, який передбачатиме ужесточення санкцій щодо Росії, знову ж таки. І тут очевидно, що зараз російські олігархи налякані, російська влада налякана. І знову ж таки в контексті Давосу це теж відчувається. Якщо Росія і лунає в контексті Давосу, то лише знову ж таки через оцей звіт, який очікується в Вашингтоні, і ніхто особливо не хоче зустрічатися і мати справу з російськими делегатами, тому що це кидатиме на них тінь.
Президент Порошенко обіцяв присутнім на українському сніданку реформи приватизації захисту інвесторів України і поліпшення інвестиційного клімату в Україні. А от мені цікаво, пані Ганно, коли президент України дає такі обіцянки на сніданку, які організовує один з українських олігархів Віктор Пінчук, наскільки взагалі інвестори можуть сприймати такі заяви як належне?
Ну, насправді це вже така цинічна ситуація давно, коли ми бачимо, які олігархи, а це сировинні олігархи, які не є винахідниками, це не є інноватори, які можуть українську економіку із сировинного придатку, який нас розглядали роками, ті, хто підтримував цей український сніданок від олігарха Пінчука. Я сподіваюся, що не всі громадяни України, бо дуже багато політиків, які минулого року цуралися туди летіти, а цього року на них натрапила якась амнезія, і вони відразу полетіли, ніби нічого не сталося. І болючих компромісів, які на сторінках впливового американського видання пропонував Пінчук, нам в обмін на Крим, так званий гібридний псевдомир, всі забули. От, але ми також подивимося інші спонсори, які там були, як російський власник, олігарх, Альфа-банк, так далі. Виникає питання, невже після реформи, яку здійснювала Гонтарева, не знайшлося українського банку, щоб за ним не стояв російський олігар, який міг би підтримати важливий для популяризації України, там, український хаус в Давосі, чи якісь інші інновації. І тому очевидно, що за ті 26 років, скільки не було президентів, але залишаються одні ті ж самі олігархи. Ахметов, Фірташ, Коломойський, Пінчук, які продовжують залишати свій вплив.
Ми пам'ятаємо, після революції однією з ключових умов очікувань до України була якраз деолігархізація. Зараз чомусь це питання зникло з порядку денного, але поза тим президент України має враховувати, коли перебуває з метою комунікації, комунікування України, просування інтересу України за кордоном, що все ж таки потрібно користуватися незалежними майданчиками, які би не зв'язували його якоюсь олігархічною залежністю, бо знову ж таки це замість позитиву може зробити ведмежу послугу для України.
Перебування загалом українського президента у Швейцарії на цьому саміті мій колега Віталій Корнихов обговорював у п'ятницю з гостями «Ваша свобода». Аналітиком Центру «Нова Європа» Сергієм Солодким і народним депутатом України Ганною Гопко. Ну і це все у програмі «Свобода за тиждень». З вами був Олександр Лащенко. Та й щастить.